Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda korrupsiya uchun jazo kuchaytirildi, qonunchilikka 15 turdagi korrupsion jinoyat tasnifi kiritildi. Go'sht yeyish ko'paydi. Bu yil 10 oyda O'zbekistonga xorijdan 23900 tonna, o'tgan yildan 7000 tonnadan ko'proq go'sht import qilingani ma'lum qilindi. Mirziyoyevning yashil makoni Samarqandda Zarafshon milliy bog'i xaritadan o'chirilmoqda. Bog'ning kattagina qismida daraxtlar yo'qoldi. Putinning do'sti va jiyaniga tegishli shirkat Alisher Usmonovdan VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru pochtasiga egalik qiladigan VK guruhini sotib oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyat prokuraturasi 20 milliard so'mdan ko'proq davlat buyurtmasining viloyat hokimi o'rinbosari ukasi rahbarligidagi shirkatga topshirilganini qonuniy deb topgan. Urganch shahridagi Perental markazini rekonstruksiya qilish bo'yicha 20 milliard so'mlik davlat buyurtmasi yuzasidan o'tkazilgan tenderda Xorazm viloyati hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari raislik qilganligi va tender natijasi bo'yicha uning ukasiga tegishli bo'lgan bunyodkor MCJ g'olib bo'lgani xabar qilingan edi. Viloyat prokuraturasi mazkur tender bo'yicha tekshiruv o'tkazib, natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, prokuratura bu jarayonni qonuniy deb topgan. O'zbekiston Shvetsiyada elchixona ochishini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bu haqda 3 dekabr kuni Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya qirolligi Tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Linde bilan uchrashuvda aytgan. Shvetsiya eng ko'p o'zbekistonliklar boshpana topgan davlatlardan biridir. Ayniqsa 2005 yildagi Andijon qonli voqealaridan bu davlat, ya'ni Shvetsiya o'nlab o'zbekistonlik siyosiy qochqinlarga boshpana bergan. Moskvada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik farroshlar mushlashgan, politsiya ulardan 11 nafarini hibsga olgan. Moskvaning Basmanniy tumanida ro'y bergan janjal. Kommersant nashriga ko'ra, voqea 2 dekabr kuni Mashkov ko'chasida sodir bo'lgan. 3 dekabr kuni esa politsiya 7 nafari Qirg'iziston va 4 nafari O'zbekiston fuqarolari bo'lgan jami 11 kishini hibsga olgan. Ushlanganlar ustidan mayda bezorlik bo'yicha bayonnomalar tuzilgan, tergovga qadar tekshiruv boshlangan deya xabar berdi gazeta huquq-tartibot idoralaridagi manbaga asoslanib. Mojaro qor tufayli boshlangan aytilmoqda. Bu juda oddiy. Ba'zilar hovlini qor ko'chkilaridan tozalayotgan bo'lsa, boshqalar tomni olib pastdagi allaqachon toza yo'llarga qor yog'dirishgan. Rossiyada bir oyda COVID-19dan o'lganlar soni 70 ming nafardan ko'proqni tashkil etgan. Rostat oktyabr oyida mamlakatda 74893 nafar odam COVID-dan vafot etgani haqida ma'lum qildi. Bu pandemiya boshlanganidan buyon oylik eng yuqori ko'rsatkichdir. Agentlikning bildirishicha, pandemiyadan oktyabr oyi oxirigacha jami o'limlar soni 537 mingdan oshgan. Bu AQSh va Braziliyadan keyin dunyodagi eng yomon o'lim statistikasidir. Rostat virus bilan bog'liq o'limlarni kengroq ta'rif ostida berib boradi. Biden Moskvaning qizil liniyalarini tan olmasligini aytdi. AQSh prezidenti Jo Biden Ukraina bo'yicha Moskva da'vo qilayotgan qizil liniyalarni tan olmasligini bildirdi. Biden Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishni qiyinlashtiradigan keng qamrovli tashabbuslar tayyorlayotganini ham ta'kidladi. Janob Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina bo'yicha da'volariga izoh berar ekan, men hech kimning qizil chiziqlarini tan olmayman dedi. AQSh prezidenti shuningdek Vladimir Putin bilan uzoq muloqotga umid qilishini ham qo'shimcha qildi. Biz Rossiyaning xatti-harakatlari haqida anchadan beri bilamiz. Men Putin bilan uzoq suhbatlashamiz deb umid qilaman dedi Amerika prezidenti Rossiya-Ukraina chegarasidagi vaziyatni izohlarkan. U bunday suhbat qachon va qaysi formatda bo'lishi mumkinligini aytmadi. Hozirda 94 mingdan ortiq rossiyalik harbiy xizmatchi Ukraina bilan chegarasida to'plangan aytilmoqda. Juma kuni Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov yanvar oyi oxirini Rossiyadan harbiy taranglik uchun eng ehtimoliy vaqt deb atadi. Juma kuni Oliy Radada so'zlagan Reznikov, Rossiya allaqachon Ukraina yaqinida qishki mashg'ulotlarni boshlagani, razvedka xizmatlarini kuchaytirgani va aloqalarni tekshirayotganini qo'shimcha qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
hujjatlar.
Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu haqda 2 dekabr kuni agentlik rahbari Akmal Burhanov ma'lum qildi. Loyihaga ko'ra jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasi dispozitsiyasiga aniq ta'rif beriladi va 15 turdagi jinoyatlar korrupsion jinoyat sifatida tasniflanadi. Muhim o'zgarish sifatida korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burhanov. Burhanovga ko'ra endilikda o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj qilish yoki firibgarlik jinoyatlarini mansab mavqeini suiiste'mol qilish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra pora olish, pora berish va pora olish berishda vositachilik qilish jinoyatlari uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanmoqda. Eng asosiysi poraxo'rlik jinoyatlarini sodir etgan shaxslar jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinmasligi va jazo yengilrog'i bilan almashtirilmasligi va boshqa qator dolzarb o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda, degan agentlik rahbari. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo'yilgan shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyadan yirik korrupsion sxemalarda aybdor deb topilgan bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovning muddatidan avval ozodlikka chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra mazkur koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat Toshpolatov Toshkent viloyatining G'allaquduq posyolkasidagi manzil koloniyaga chiqarilgan. Shuningdek, qamoqdan ozod qilinganlar orasida Toshkent shahar prokuraturasi tergov boshqarmasining sobiq rahbari Ulug'bek Nuriddinov ham borligi aytiladi. Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 2019 yilning 26 iyunida 19 yilga, Toshpolatov esa Oliy harbiy sudning 2019 yil martidagi hukmi bilan 12 yilga qamalgandi. O'zbekiston Oliy sudi 2019 yil 26 iyunida tarqatgan xabarda Sunnatov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va yana 12 kishi bilan birga o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor deb topilgani aytilgan. Manbaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyada korrupsiya va boshqa jinoyatlarda ayblangan Karimov davri mulozimlaridan O'zbekistonning ikki sobiq bosh prokurorlari Rashidjon Qodirov hamda Ixtiyor Abdullayevlar qolmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq rahbari Ulug'bek Xurramov hamda prokuratura tizimining boshqa mulozimlari Davlat xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev bilan birgalikda qamalgan maxsus xizmat vakillari jazo muddatlarini o'tamoqda. Agentlik rahbari Akmal Burhanov yangi qonun loyihasida aksil korrupsiya qonunchiligining muhim qismlaridan hisoblangan siyosiy pora, nepotizm va manfaatlar to'qnashuviga doir aniqlamalar kiritilgan yoki yo'qligi borasida hech narsa demagan. O'zbekiston rasmiylari bundan avval ozodlikning hokimiyat yuqori doiralaridagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlari hamda murojaatlarni javobsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1 dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani sudi blogger Eldor Jumanov yolg'on axborotni tarqatganlikda aybdor deb topib, uni 10 kunlik qamoq jazosiga mahkum etdi. Bu haqda Ozodlikka Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Yakkabog'dagi faoli Odil Elmurod ma'lum qildi. Odil Elmurod Ozodlikka blogger qamoqqa olib ketilayotganida yozilgani aytilgan telefon suhbatini ham taqdim qildi. Unda Eldor Jumanov sudda o'ziga nisbatan bosim bo'lganini iddo qiladi. YouTube kanalidagi Yakkabog'liklar blogi muallifi Eldor Jumanov o'tgan hafta Yakkabog' tuman shifoxonasida oq xalatlilar tomonidan kaltaklanganini iddo qilib chiqqandi. Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan, ammo o'zining so'zlariga ko'ra 3 kun o'tib qilingan ekspertiza uning kaltaklanganini tasdiqlamagan. Bu O'zbekistonda so'nggi kunlarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qilib kelgan 23 yoshli bloger Humoyun Murzoqov o'tgan hafta tuhmatda ayblanib 1 yilga qamalgani o'rtaga chiqdi. Bloger yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, 27 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Murzoqovni Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger o'z boshqaruvidagi mashinasi o'g'irlangani haqida yolg'on axborot bergan. Hozircha mahalliy rasmiylar Qashqadaryolik ikki blogerning qamalishi yuzasidan ma'lumot bermagan. Ozodlikning 1-dekabr kuni Axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi Qashqadaryo viloyati bo'yicha rahbari Usmon Nusurov bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash juda oshig'ich jazo degan fikrda. 1-dekabr kuni shuningdek Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qonunbuzarliklar haqida O'zbekiston prezidentiga murojaatlari bilan tanilgan bloger Firuz Choriyev ham tuhmatda ayblanib, jarimaga tortilgani o'rtaga chiqdi. Choriyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan oy tuman sudi uni tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Tumandagi maktablardan birining direktori mening ustimdan sudga arz qilgan. Men o'qituvchilarning prezident maktabiga kirishi uchun olgan baholari qalbakilashtirilganini fosh qilib chiqqanman. O'tgan oy tuman sudi meni ma'muriy kodeksning 40 moddasi tuhmatda ayblab 5 oglat shtraf 1,225,000 so'mlik jarimaga tortdi. Hujjat qalbakilashtirilganini hujjatlar bilan, bolalarning eski tabeli va yangi qalbaki nusxalari bilan isbotlab berganman. Sud ham buni ko'rib chiqqan, lekin sud hujjatlarni e'tiborga olmasdan qaror chiqaryapti, deydi bloger. U tuman sudining hukmi yuzasidan yuqori sud instansiyasiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritishini bildirmoqda. Gap jarimada emas, maqsad blogerni yo'q qilish. Hozir jarimaga tortsa ertaga qamatib yuborish mumkin, deydi Firuz Choriyev. Yana bir bloger toshkentlik O'tkirbek Chorshambiyev Insim video mojarosi markazida qolgan deputat Firuza Babashevani himoya qilib chiqish ortidan o'ziga nisbatan tahdidlar bo'layotgani haqida yozdi. Avvalroq Bosh prokuratura va hududiy elektr tarmoqlari shirkati Andijon viloyati Ulug'nor tumanida bloger Fotima Jurayeva ham elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshlanganini bildirgan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida qator xalqaro matbuot tashkilotlari saylov yilida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniyning sobiq koordinatori Rossiyaga qaytmasligini aytdi. Aleksey Navalniy idorasining sobiq rahbari Sergey Bayko 2020 yilning sentyabrida Novosibirsk shahar kengashiga deputatlikka saylangan edi. O'shanda u ozodlik bilan suhbatda Navalniy bilan aloqasi u uchun ortiqcha muammo bo'lmaganini aytgan. O'shanda u nega ko'pchilik saylovchilar uni Kreml qo'llab-quvvatlaydigan nomzodlardan afzal ko'rgan izohlar ekan, Navalniyning idoralari hech qachon yagona Rossiyaga qo'shilmasligingizni kafolatlaydigan o'ziga xos brend degan edi. O'ziga qarshi jinoyat ishi ochilgandan qo'rqqan 38 yoshli deputat hozirda Gretsiyada. U o'tgan yil haqida eslab, qisqa fursat ichida Rossiyadagi voqealar rivoji bu taqlidda kechadi deb o'ylamaganini aytdi. Agar o'shanda menga Navalniyning 5 yil davomida qurilgan ofislari birgina sud qarori bilan yopiladi, Navalniyning o'zi qamoqqa tushadi deyishganda, bunday bo'lmaydi degan bo'lardim, dedi Bayko ozodlikka. Iyun oyida Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi va uning mintaqaviy idoralari tarmog'i ekstremistik tashkilot deb topildi va Rossiya hukumati tomonidan taqiqlandi. O'shandan beri Navalniyni ko'plab mintaqaviy koordinatorlari xavfsizlik idoralari tomonidan bosimga uchradi. Kommersant gazetasining 29 noyabr kungi xabarida aytilishicha, muxolifat yetakchisining 38 ta mintaqaviy koordinatoridan 14 nafari allaqachon Rossiyani tark etgan, 3 nafarining qayerda ekani noma'lum. Ulardan 9 nafari hali ham siyosat bilan shug'ullanmoqda. O'tgan oy oxirida Navalniyning Boshqirdistondagi koordinatori Liliya Chanishevaga nisbatan ekstremistik tashkilotga mansublik ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgandan so'ng Bayko Rossiyaga qaytmaslik haqidagi yakuniy qarorga kelgan edi. Liliyani qo'lga olishgach, ba'zi surishtiruvlarni o'tkazib bildimki, menga qarshi materiallar ham allaqachon to'plangan ekan. Agar Rossiyaga qaytsam, aeroportdan to'g'ridan-to'g'ri tergov hibsxonasiga borishimni tushundim, deydi munitsipal deputat. Menda ikki tanlov bor edi: biri samolyotga o'tirib qamoqxonaga uchish yoki samolyotga chiqmaslik. Bayko Germaniyada zaharlanib bir o'limdan qolganiga qaramay, qamoqqa tushishini bilsa-da, Navalniyning Rossiyaga qaytgandan hayron bo'lganini bildirdi. Navalniyning qaytishi so'ng hibsga olinishi Putin va Rossiya muxolifati haqida anchagina jiddiy taassurot qoldirdi, deydi Bayko suhbatda. Bu xuddi Injil hikoyasiga o'xshaydi, ammo menga ergashadiganlar kamroq. Meni millionlab odam kuzatmaydi va meni hibsga olishdan ham ma'no yo'q, deya qo'shimcha qiladi u. Bayko shahar kengashi a'zosi sifatida masofadan turib ishlash niyatida. Mening saylovchilarim oldida majburiyatim bor va bu men uchun juda og'ir mas'uliyat, ammo men qamoqda turib hech kimga yordam bera olmayman, deydi u. Sentyabr oyida Rossiyada bo'lib o'tgan milliy qonunchilik saylovlaridan so'ng mamlakatda yangi repressiya davri boshlandi. Bu tizim xuddi kuchayib boradigan ruhiy kasallik kabi. U allaqachon boshlangan va vahshiylashgan. Endi uni to'xtatib bo'lmaydi, deydi Bayko. Uning taxminiga ko'ra, Navalniy tarafdorlaridan keyin Saratov viloyati deputati haqiqiy muxolifatchi Nikolay Bondarenko navbatdagi nishon bo'lishi mumkin. Rossiyada yashayotganingda seni hibsga olishlari va qamoqqa tashlashlari mumkin. Bunga doim tayyor bo'lishing kerak, deya xulosa qiladi Sergey Bayko. Mirziyoyevning yashil makoni. Samarqandda Zarafshon milliy bog'i xaritadan o'chirilmoqda. Bog'ning kattagina qismida daraxtlar yo'qoldi. Putinning do'sti va jiyaniga tegishli shirkat Alisher Usmonovdan ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru pochtasiga egalik qiladigan VK guruhini sotib oldi. Navalniy idorasining sobiq rahbari Sergey Bayko Rossiyaga qaytmasligini aytdi. U o'tgan yili Novosibirsk shahar kengashiga deputatlikka saylangandi. Yevropa ittifoqi razvedkasi chechen muxolif blogerlarga qarshi suiqasdlar uchun Putin javobgar degan xulosani e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'ining 2004-yilda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasviri. Bu esa uning 2021-yildagi ahvoli. So'nggi 16 yil ichida bu maskan deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020-yillardagi Google'da olingan tasvirlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklar 2 yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytmoqda. Zarafshon milliy tabiat bog'i 1975-yilda Samarqand viloyatining janubi-sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 kilometr cho'zilgan. O'ta noyob to'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Biroq u bugun xavf ostida.
Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va to'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq, mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda katta ahamiyat kasb etadi.
Zarafshon milliy tabiat bog'ining bu kadrlari 27 noyabr kuni tasvirga olindi. Ozodlik suhbatlashgan ekolog olimlar va tadqiqotchilar Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytishdi.
Bugungi kunda Zarafshon daryosidagi noqonuniy qazish, xususan milliy bog' hududidagi qonunga xilof ravishda shag'al va qum qazib olish amaliyoti doimiy tus olgan. Buning natijasida bog' bo'ylab og'ir yuk avtomobillari o'tadigan yo'llar ham paydo bo'lgan. Bundan tashqari bog' hududining ba'zi qismlari ajratib olinib, ulardan ekin maydoni sifatida foydalanib kelinmoqda. 2018-yilda sobiq qo'riqxonaning milliy bog' maqomiga ega bo'lganligi davlat tashkilotlari tomonidan unga nisbatan o'rmon xo'jaligi sifatida munosabatda bo'lishiga sabab bo'lgan. Ekologik tozalash, sanitar tozalash bahonasida daraxt kesish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Samarqandni asraymiz jamoat harakatining ma'lumotiga ko'ra, 2019 va 2021-yillar davomida ushbu hududda 400 dan ortiq oq terak va oq tol daraxtlarining kesib yo'q qilinganligi kuzatilgan. Bundan tashqari Samarqand viloyati Jomboy va Bulung'ur tumanlari o'rtasida joylashgan ushbu hudud mahalliy aholi tomonidan o'tin manbayi, mol boqish hududi yoki noqonuniy ov qilish maskani sifatida ham foydalanib kelinganlik holatlari qayd etilgan.
Ekologlar Zarafshon parkida daraxtlar va noyob o'simliklar yo'qolib borayotganining yana bir asosiy sabablaridan biri borligini aytib keladi. Zarafshon milliy tabiat qo'riqxonasi yonidan o'tuvchi Zarafshon daryosi sohilidan shag'al toshlarni kovlab olib ketilishi natijasida suv sathi pasayib ketgan. To'qayzorlar quriy boshlagan. Undan tashqari, daryo o'zaning yuqoriroq qismida qurilgan to'g'on ham suvni kamayishiga sababchi bo'lgan. Milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish va hukumat qonun qarorlarining bajarilmayotgani ham hududdagi ekologik vaziyatni og'irlashtirmoqda. Shu yilning 3-iyulida qo'riqxonada ulkan yong'in chiqqani va 1,5 gektar to'qayzor yonib ketgani to'g'risida xabar qilingan edi. To'qayzorlar va katta daraxtlarning kamayishi noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga ham olib kelmoqda. Zarafshon milliy tabiat bog'i O'zbekistonning eng muhim ornitologik hududlari ro'yxatiga kiritilgan.
Mahalliy olimlarning aytishicha, Zarafshon milliy bog'ida 300 dan ortiq o'simlik turi o'sadi. Baliqlarning 18 turi, amfibiya va sudralib yuruvchilarning 12 turi, qushlarning 218 turi, suv emizuvchilarning 26 turi yashaydi. Shundan bir qismi O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan.
To'qayzor va daraxtlarning qisqarishi bu yerda yashayotgan noyob hayvonlar sonini qisqarishiga olib kelmoqda. Milliy bog' hududida Qizil kitobga kiritilgan Zarafshon qirg'ovulining eng ko'p populyatsiyasi yashaydi. O'rta Osiyo qunduzining bir qancha turlari, shuningdek qo'riqxonada xalqaro tashkilotlar ko'magida Buxoro bug'ularini qayta tiklash bo'yicha ko'p yillik ishlar olib borilmoqda. Zarafshon milliy bog'ining kam uchraydigan jonzot olamining yo'qolib borayotganiga, daraxtlarning kesilishi bilan bir qatorda brakonyerlik, sun'iy to'siqlar qo'yilayotgani va hududda qurilish ishlari ketayotgani, uyushmagan sayyohlar guruhlari tashriflari, baland musiqa, shovqin va ovozlar o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Tabiatni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan faollar Zarafshon milliy parki hududiga tutash joylarda qurilish ishlari olib borilayotgani, yovvoyi tabiat hududi va turar joylar orasida buffer zonaning mavjud emasligiga e'tibor qaratib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyat hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan. 2018 yil fevralida hukumat qarori bilan davlat himoyasida bo'lgan Zarafshon qo'riqxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgan. Rasmiy sabablari hanuzgacha noma'lum. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 30-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev valyutani noqonuniy sotib olish va sotganlik uchun jazoni nisbatan yumshatuvchi qonunni imzoladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartish ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xorijiy valyuta qora bozorlari jonlanayotgani haqidagi xabarlar va Markaziy bankka qaratilgan ayblovlar manzarasida sodir bo'lmoqda. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev 27-noyabr shanba kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida AQSh dollarini almashtira olmagani, chunki banklar yopiq ekanidan shikoyat qilgach boshlanib ketdi. Facebook orqali jonli yayin qilgan Kusherbayev, shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'sh vaqti bo'ladigan aholi bozor uchar uchun valyuta ayirboshlashga ehtiyoj sezishi, ammo ehtiyoj qoplanmagani bois aholi valyutani qora bozorda almashtirishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Hozir men ham bozordan yoki boshqa joydan qora bozorni qidirib topib, shanba kunida valyuta ayri boshlaymanda keyin jinoyatchiga aylanaman. Siz sharoitni yaratib bermaganingiz uchun agar men javobgar bo'lsam, Markaziy bank ham men bilan birga javob beradi, dedi deputat tarmoqda tarqatgan jonli videoda. Kusherbayevning bu chiqishiga Markaziy bank hanuz munosabat bildirmadi, ammo Adliya vazirligi Oliy Majlisdagi xalq vakilining ko'ra bila turib qonunni buzgani va buni keng jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan holda sodir etganini qoraladi. Ayni paytda vazirlik o'z bayonotida deputatni bu kabi muammolarni Qonunchilik palatasidagi vakolatlari orqali taklif va loyihalar qonunchilikka tegishli o'zgartishlar kiritish orqali hal qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha deputat Rasul Kusherbayevga nisbatan biror chora ko'rilmagan. Markaziy bankning Toshkentdagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, deputat tilga olgan muammolarda qisman jon bor, ammo ahvol u aytganchalik vahimali emas. Yangiyo'l tumanida shanba kuni ishlaydigan shoxobcha bo'lgani albatta yaxshi, fuqarolarga qulaylik, dedi Markaziy bank xodimi. Lekin hozir barcha hududlarda valyuta ayirboshlash bilan tijorat banklari shug'ullanadi. Ular dam olish kuni bitta xodim ajratsa, unga ikki hissa oylik berishi kerak. kerak. Shunga yarasha kirim chiqim bo'lishi kerak. Lekin unaqa ehtiyoj yo'q menimcha. Agar bo'lsa, tijorat banklari shoxobcha ochib foyda ko'rardi. Bu yerda deputatning Markaziy bankni ayblashi asossiz, dedi bank xodimi. Ayni paytda deputatning bu chiqishi tarmoqlarda yana xorijiy valyuta ayirboshlash va yo'qolmayotgan qora bozor masalasini o'rtaga chiqardi. Aksar tarmoq foydalanuvchilar va faollar deputatni qo'llamoqda. U tilga olgan holatlarni tasdiqlamoqda. Bankomatlarning yetishmasligi, nosozligi, dam olish kunlari yetarlicha mablag' almashtirishning imkoni yo'qligi va mavjud shoxobchalarda ham odatan navbatlar kuzatilishini ta'kidlamoqdalar. Toshkentdagi davlat tashkilotlaridan birida ishlayotgan moliyachiga ko'ra, qora bozorning yo'qolmayotganiga asosiy sabab mamlakatda kichik va katta ko'lamdagi biznesning soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan faoliyatiga izin berib qo'yilganidir. Teневой biznes deyiladi-ku, ya'ni soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan yoki mutasaddi idoralarning ko'z yumishi yordamida qilinayotgan biznes deydi jumladan ushbu moliyachi. Bu biznesning xorijiy valyuta tushumlari va summani u yoki bu valyutaga almashtirishi qora bozor orqali bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Eng muhimi ko'lankadagi biznes va bu biznes yashashi uchun hukm surayotgan muhitni o'nglash kerak, deydi ismini sir saqlashni so'ragan moliyachi. Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari AQSh dollari yoki yevroda yuborayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilarga ko'ra, valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyot hanuz erkinlashmagan, uning butun boshli sektorlari hanuz davlat monopoliyalari hamda ijro hokimiyatiga yaqin moliya sanoat guruhlari tomonidan nazorat qilinmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chechenistonda respublika rahbari Ramzan Qodirovning otasi 2004-yilda o'ldirilgan Ahmad Qodirovga bag'ishlangan Nurafshon yo'l nomli kitob chop etilib, maktab dasturiga kiritildi. Politsiya mayori Amrudi Edilov yozgan ushbu qo'llanmani 9-11 sinflar majburiy tartibda o'rganadi. Pedagog va huquqbonlar nashrni Chechenistonda shaxsga sig'inish siyosatini keng yoyishda navbatdagi qadam o'laroq baholamoqda. Kitobda Ahmad Qodirovning siyosiy va ma'naviy merosi aks etgan. Har holda Grozniy davlat televideniyasi uni shunday ta'rifladi. Lavhada aytilishicha, qo'llanma Rossiya tarixi bo'yicha qo'shimcha material sifatida barcha maktablarga yetkazib berilgan. Maktablarda Ahmad Qodirov hayoti va faoliyatini o'qitish taklifi uning o'g'lidan chiqqan. 2019-yil mart oyida bo'lgan bir yig'ilishda Ramzan Qodirov otasini Taxtlar o'yini seriali qahramonlariga mengzab, respublikada bir-biri bilan bo'g'ishgan to'dalarning tugatilishi eng avvalo uning xizmati ekanini aytgan. Bolalar bog'chadan, maktabdan boshlab uning hayoti yo'lini ozozdan o'rganganida bu kunlarga qanday yetib kelganimizni anglagan bo'lishardi, deganda o'shanda Qodirov. Asosiy muallif: Checheniston Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy xavfsizlik va aksil korrupsiya boshqarmasi boshlig'i, politsiya mayori Amrudi Edilov. Unga Grozniy milliy muzeyi direktori o'rinbosari Tamara Elbuzdukayeva hamda Ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovlar ko'maklashgan. Ahmad Qodirov haqida kitob yozish vazifasi aynan mayor Edilovga topshirilishi bejiz emas. U ham Qodirovlar kabi Sentara qishlog'idan chiqqan bo'lib, Checheniston rahbarining davrdoshlaridan biridir. Ana shu yaqinlik tufayli Edilov mansab pilla poyalaridan shiddatla odimlamoqda. U boshqarmaga 2018-yilda ishga kelgan bo'lsa, 3 yil ichida rahbarlikka ko'tarildi. So'nggi 1 yilda katta leytenantlikdan mayor unvoniga yetishdi. Otasi Ibrohim Edilov uzoq vaqt Chechenistonda qurilish sohasi mutasaddisi bo'lgan. 2015-2021 yillarda mulk va yer munosabatlari vaziriga o'rinbosarlik qilgan. Hozirda u Chechen parlamenti a'zosi, qurilish va kommunal xo'jalik qo'mitasi raisidir. Ammo Edilovlar orasida Checheniston rahbariga eng yaqin odam muallifning amakivachchasi Abdulkarimdir. Sobiq bokschi va MMA jangchisi bo'lmish Abdulkarim Edilov hozirda respublika rahbari kotibiyati mudiri bo'lib ishlaydi. Qolaversa, qariyb 10 yil Ramzan Qodirovning o'g'illariga murabbiylik qilgan. Abdulkarimning akasi Volid Edilov Ahmad sport klubi bosh direktori hamda Checheniston boks federatsiyasi prezidentidir. Oilaning boshqa a'zolaridan omonda xizmat qiluvchi podpolkovnik Timur Edilov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Hasan Edilov hamda Checheniston xavfsizlik kengashi apparati xodimi Turpal Ali Edilovlarni ham eslatib o'tish joiz. Checheniston rahbari oilasini ulug'lashga qaratilgan tadbirlar maktab o'quv dasturiga kirib kelganiga ancha bo'lgan. Kitob shu siyosatdagi navbatdagi qadamlardan biri xolos, deydi Gudermes tumanidagi bir maktab direktorining tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Ismi sir tutilishini xohlagan suhbatdoshimiz aytishicha, o'quv muassasalariga vaqti-vaqti bilan Ramzan Qodirov oilasi a'zolari sharafiga tanlovlar o'tkazish, shuningdek uning yaqin kishilari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan postlar tagiga izoh yozib turish majburiyati yuklangan. Izoh yozishning o'zi yetarli emas. Ishning natijasini ko'rsatish uchun ularni skrinshot qilib yuqori idoralarga yuborish kerak, deydi u. Chechenistonda Ramzan Qodirovning otasi va qarindoshlariga bag'ishlangan tanlovlar muntazam o'tkazib kelinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevning yashil makoni Samarqandda Zarafshon milliy bog'i xaritadan o'chirilmoqda. Bog'ning kattagina qismida daraxtlar yo'qoldi. Putinning do'sti va jiyaniga tegishli shirkat Alisher Usmonovdan VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru pochtasiga egalik qiladigan VK guruhini sotib oldi. Navalniy idorasining sobiq rahbari Sergey Bayko Rossiyaga qaytmasligini aytdi. U o'tgan yili Novosibirsk shahar kengashiga deputatlikka saylangandi. Yevropa ittifoqi razvedkasi chechen muxolif blogerlarga qarshi suiqasdlar uchun Putin javobgar degan xulosani e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Qozog'istonda jurnalistlik faoliyatini yuritish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu haqda Qozog'istonda yashayotgan italiyalik jurnalist Paolo Sarbella Global Voices mustaqil nashri uchun maqola yozdi. Sarbella polshalik jurnalist Agneshka Pekulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgani, Qozog'istonda davlat xavfsizlik xizmatlari jurnalist va faollarni nishonga olayotgani hamda ikki mamlakatda senzurani kuchaytirish maqsadida ma'lumotlarni mahalliylashtirish bo'yicha yangi qonunlar qabul qilinganini misol o'laroq keltirdi. 23 noyabr kuni Facebook butun dunyo bo'ylab jurnalistlar, faollar va siyosatchilarni nishonga olish uchun foydalanilgan josuslik dasturini ishlab chiqargan NSO Group Isroil shirkati ustidan sudga murojaat qildi. 2021 yilning iyul oyida bir necha ommaviy axborot vositalari shirkatning Pegasus dasturi qator mamlakatlarda jurnalistlar, faollar va huquqbonlar, hatto davlat rahbarlarini kuzatishda qo'llanilganini xabar qilgandi. Dastur yuzasidan sudga murojaat qilgan Apple Pegasus josuslik dasturi tomonidan nishonga olingan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga elektron pochta orqali maktub yubordi. Maktubni olganlar orasida Village Kazakhstan onlayn jurnali asoschisi Aysan Ashim ham bor. Ashim maktub suratini internetda ulashib, davlat tomonidan homiylik qilingan hujumchilar kimligingiz yoki nima qilayotganingizdan kelib chiqib sizni alohida nishonga olishlari mumkin deb yozdi. Qozog'istonda o'nlab boshqa jurnalist va faol Apple shirkatidan ayni maktubni olishganini ma'lum qilishdi. Sarbella ma'lumotlarni mahalliylashtirish qonunlarini hukumatga so'z erkinligini ko'proq nazorat qilish imkonini beruvchi qurol o'laroq tasvirladi. Joriy yilning boshida Qozog'istonda ma'lumotlarni mahalliylashtirish to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingandi. Yangi qonun ijtimoiy media shirkatlaridan mahalliy hokimiyat tomonidan bolalar uchun zararli deb belgilangan kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlashni talab qiladi. Bu talabni bajarmagan shirkatlar xizmatlari mamlakat hududida to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekistonda esa shu yilning fevral oyida ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilindi. Shu qonun asosida Uzcomnazorat, Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarishi lozimligi haqida ogohlantirgan. 3 noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcomnazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Uzcom nazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanganini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcom nazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ijtimoiy tarmoqlarda blok bekor qilingani olqishlangan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilar bu holat Mirziyoyevning yaxshi o'ylab ko'rilgan harakati ekanini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, prezident bu bilan aholiga aloqa tarmoqlari va ommabop saytlarni nazorat qila olishini eslatib qo'yishni ko'zlagan.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 27 noyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida qora niqob kiygan maxsus xodimlarning aholiga qarata guvohlar tabrichi gaz sepgani haqidagi da'volarni izohlamayapti. qora niqobli xodimlarning qaysi kuch tizimi yoki maxsus bo'linmaga tegishli ekani ham noma'lum qolayotir. Vazir Polat Bobojonovning Qashqadaryoga safari viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tarmoqlarda 27 noyabr kuni Chiroqchi tumanida qora niqob taqqan xodimlar oddiy aholiga nisbatan gaz ishlatgani iddao qilingan video tarqaldi.
Bizlarga litsenziya yo'q qilib beringizlar, gaylib
sonimiz.
Xo'p, litsenziya.
Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib, odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan payti xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi.
Maka gaz balon bilan otamni zaharlab. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Mana mazas qoshki. Skor chaqirish kerak.
Shu kuni bir guruh chiroqchilik haydovchilar ichki ishlar bo'limi avtobusi yo'lini to'sib nohaq olingan hujjatlari qaytarilishini ham talab qilishdi.
70036 oq kobot. Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafdagi tiqqa o'tiribdi.
Voqea qayerga bo'lyapti hozir?
Voqea Sitofor oldi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani.
Kobot rusumli avtomobiliz demak standart asosida qo'yilgan signal.
Zavod siskay signali.
Mana shu kambag'alni qo'ymaydi. Boylar yo'qmi? Bobo-bobo signal aloqlar qissini fala qo'yib, nima uchun ularga deyinmaydi?
Mana shuncha haqqi 100 yillik bilan o'g'il mashina zavod siskay signalni turtdi. Nima uchun qamaydi? Kimning haqqi bor qamashlar?
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan haydovchi Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng YPX xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirishgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. Shu ikki voqea sodir bo'lgan kuni qora niqoblilar atriyadi chiroqchilik haydovchi mashinasiga dubinkalar bilan hujum qildi. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini e'lon qildi. Ichki ishlar vazirligi esa haydovchiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi.
2021-27 noyabr kuni Chiroqchi markazida o'z boshqaruvimda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotganimda yo'l harakat xavfsizligi binosi oldida yo'l harakat xodimlari meni to'xtatdi. Keyin oynalarimni ko'tarib eshigimni qulab oldim.
Nimaga unday qildingiz, hurmatli haydovchi?
Oldi yon oynam tonirovkaligi dokumenti yo'qligidan ko'tarolmay qo'rqqanimdan.
Nimaga xodimlaringiz ustiga haydadingiz?
Qo'rqqanimdan hammasi qilgan ishimdan pushaymonman.
Ushbu voqealar manzarasida 28 noyabr kuni viloyatga safar qilgan vazir Polat Bobojonov Qashqadaryodagi qator rahbarlarni ishdan chetlatgani va 33 nafar xodimga intizomiy jazo qo'llagani ma'lum qilindi. Qashqadaryoliklar IIB xodimlari jazolanganini Chiroqchidagi hodisalarga javob tarzida qabul qilishganini aytishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlikka vazirning Qashqadaryoga safari oldindan rejalanganini aytib, IIB xodimlarining jazolanishi bilan Chiroqchidagi voqealar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda G'iyosov norozi odamlarga qarshi gaz ishlatilgani iddao qilingan videoni izohlamadi.
Holat o'rganilmoqda. Huquqiy baho berilganidan so'ng axborot beriladi.
Bu gapni Shohruh G'iyosov ozodlikka 29 noyabr kuni aytgandi. Biroq oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, Ichki ishlar vazirligi odamlarga gaz ishlatilgani iddaolarini biror ko'rinishda izohlamadi. Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirgan.
Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Ichki ishlar bo'limi xodimi qo'lidagi tayoq bilan fuqaro avtomobilini uryapti. Bu nimasi? Ichki ishlar bo'limi xodimi og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishi kerak-ku. Mayli, haydovchi aybdor, lekin ichki ishlar bo'limi xodimi bunday paytda aql bilan ish tutishi kerak.
Bu Chiroqchida aholining ichki ishlar xodimlaridan birinchi noroziligi emas. O'tgan yil sentyabrda Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 nafar xodimi fuqaroning o'limida aybdor deb topilgan. 32 yoshli Yusuf Abdurahmonov 2020 yil yanvarida mol o'g'irlaganlikda gumon qilinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinishi ortidan IIBdagi qiynoqlar natijasida vafot etgan. Hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda vazir Po'lat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 xodimi 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Madaniy va siyosiy meros. Sobiq milliy xavfsizlik xizmatining binosi vazirning o'g'liga noqonuniy sotilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Barnon var. Toshkent shahri markazidagi 70 yillik bino. Sobiq milliy xavfsizlik xizmati. Hozirda davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan idoraning eski binosi. Markaziy bino xususiy qo'llarga sotilgan ochiqlangan kuni moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilgan. Turizm va sport vazirligi qoshidagi madaniy meros agentligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahri markazidagi Sayilgoh ko'chasida joylashgan sobiq MXH binosi madaniy meros milliy ro'yxatidan chiqarilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu haqdagi Vazirlar Mahkamasi qarori 2021 yilning 17-iyunida qabul qilingan va ayni qaror bilan yana 10 ga yaqin bino madaniy merosga oid ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan olib tashlangan. Agentlik vakili Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorini ozodlikka taqdim qila olmasligini bildirdi. Aynan 2021 yilning 17-iyunida bu bino Rossiya fuqarosi 100% ulushiga egalik qiladigan, ammo Toshkentda ro'yxatdan o'tkazilgan Metropol Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga sotilgani rasman e'lon qilingan. Agentlik matbuot xizmati 1950 yillarda qurilgan va mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida maxsus xizmatlarning vahima solib turgan markaziy idorasi sifatida tanilgan bino nega ro'yxatdan chiqarilganiga oid savollarga hozircha javob bermadi. Agentlik raisi Tursunali Qo'ziyev masalaning tafsilotlarini to'liq o'rganib chiqmagunimcha izoh bera olmayman deb javob berdi. Ozodlik agentlikdan rasmiy javob kutmoqda. Ros24 o'z nashri tahririyat so'rovi bilan hozirda tugatilgan tashkilot Madaniyat vazirligi qoshidagi madaniy meros departamenti ishchi guruhi sobiq MXH binosini ko'zdan kechirgani va madaniy meros milliy ro'yxatida qolishi kerak deb xulosa berganini xabar qilgandi. Nashr binoning sotilishi qonuniy bo'lganini savol ostiga olgan. Madaniy meros departamentining MXH binosini shaxsan borib ko'rgan sobiq xodimining ozodlikka bildirishicha, ekspertlar o'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan binoni uning yaqindagi yana bir tarixiy obyekt Romanovlar saroyi bilan birga saqlab qolish haqida xulosa bergan. Ismini sir saqlab gaplashgan sobiq mulozim MXH eski binosi qay asosda madaniy meros ro'yxatidan chiqarilganiyu sotilgandan bexabarligini aytadi. Ammo u binoning madaniy meros obyekti sifatidagi ahamiyatiga shubha qilmaydi. SMB binosining Buyuk Turon ko'chasida joylashgan eski qismi 1950 yilda qurilgan, dedi u ozodlik bilan suhbatda. O'zida sovet klassitsizmi uslubining eng yaxshi an'analarini aks ettirgan binoda ustunlardan, bezaklardan unumli foydalanilgan, o'zida ulug'vorlik va dabdaba mujassam, mustahkam va go'zal bino. Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 4-oktyabrdagi 846 sonli qarori bilan madaniy meros milliy ro'yxatiga qo'shilgan, deydi tugatilgan madaniy meros departamenti huzurida ishlagan ekspertlardan biri. Toshkentning Yunusobod tumanidagi Sayilgoh ko'chasida joylashgan va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hujjatlarida markaziy bino deb nomlangan sobiq MXH binosi va yer uchastkasining umumiy maydoni 2 gektardan oshiq. Bino va inshootlarning maydoni 40243 kvadrat metr deb ko'rsatilgan. Bu binoda kommunikatsiya tarmoqlari, suv, gaz, elektr, issiqlik tarmoqlari bor. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi binoning sotuvga qo'yilgani haqida shu yilning 10-aprelda xabar bergan. Shu yilning 17-iyun kuni esa bu binoning Metropol Group MCJ shirkatiga 210 milliard so'mga sotilganini e'lon qilgan, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Reyestr hujjatiga ko'ra, Toshkent markazidagi binoni 210 milliard so'm summaga sotib olgan Metropol Group MCJ shu yilning fevral oyida ro'yxatga olingan. Ta'sischisi Doniyor Abdulazizovich Komilov. sof kapitali 5 milliard so'mni tashkil qilgan shirkat ulushiga to'liq Doniyor Komilov egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Doniyor Komilov O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'lidir. Hozirgacha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda Metropol Group MCJ shirkati markaziy binoning oldi sotisi bo'yicha matbuotda berilayotgan ma'lumotlarni hech bir shaklda izohlagani yo'q. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikadan aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B1.1.529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib, tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelishi ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelishi ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29 noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 yetgan. Vazirlik qaydicha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda subsidiyalangan oziq-ovqat olish qiyinlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda ko'plab odamlar hayoti xavf ostida. Mamlakatda qashshoqlik, inflyatsiya va oziq-ovqat taqchilligi kuchayishi ortidan turkman mehnat muhojirlari va mahbuslarning oila a'zolari subsidiyalangan oziq-ovqat olishdan mahrum qilinmoqda. Bir necha manbaga ko'ra, yangi qoida kelasi yil boshidan kuchga kiradi. Turkmaniston o'z fuqarolarining davlatga qarashli oziq-ovqat do'konlaridan foydalanish imkoniyatini tobora cheklamoqda. Davlat oziq-ovqat do'konlari xususiy do'konlardagidan 10 barobar arzonroq. Bu cheklov resurslarga boy, ammo qashshoq mamlakatdagi millionlab odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijda taxminan 1 millionga yaqin turkman mehnat muhojirlari bo'lib, ularning aksariyati Turkiyada ishlaydi. Joriy yil boshida mamlakat qamoqxonalaridagi mahbuslar soni 35 mingga yetishi taxmin qilingan edi. Turkmanistonning yopiq hukumati kutilayotgan o'zgarishlar yoki ularning ehtimoliy sabablari haqida hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. Ammo manbalarga ishonilsa, bu reja haqida viloyat savdo boshqarmalari allaqachon xabardor qilingan. Lebap viloyatining Farab tumanida 18 noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda majlis qatnashchilaridan bir nechtasi yuqori lavozimli amaldorlarga tegishli ko'rsatmalar berilganini ta'kidlagan. Ularning so'zlariga ko'ra, rasmiylar yaqinda subsidiyalangan mahsulotlarni sotib olish huquqiga ega bo'lmaganlar ro'yxatiga qo'shimcha toifadagi odamlarni qo'shish haqida o'ylamoqda. Manbalarga ko'ra, ko'rib chiqilayotgan takliflardan biri askarlar, urush faxriylari va mudofaa sohasiga jalb qilingan boshqa shaxslarning oilalaridan iborat kichik bir qatlamdan tashqari hamma uchun imtiyozli oziq-ovqat olish huquqini tugatishdir. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun Lebap va Ashxobod rasmiylari bilan bog'lanishga urindi, ammo javob ololmadi. Kuchli nazorat ostida bo'lgan mamlakat rasmiylari odatda mustaqil matbuot bilan gaplashishni xohlamaydi. Hukumat bir oila uchun davlat do'konidan xarid qilishga ruxsat etilgan oziq-ovqat miqdorini kamaytirdi. Lebap viloyatida davlat oziq-ovqat do'konida navbat yuzaga kelgan. Masalan, Mari viloyatida 7 kishilik oilaga davlat do'konlarida oyiga ko'pi bilan 2 litr paxta yog'i, 2 litr kunga boqar yog'i va 2 kg shakar sotib olishga ruxsat berilgan. Ammo mart oyida joriy etilgan yangi cheklov tufayli bu miqdor 2 baravarga qisqardi, deydi mahalliy aholi. Hozirda davlat do'konlarida non, un, guruch, yog', shakar, tuxum va tovuq go'shti eng talabgir mahsulotga aylangan. Ammo do'konlar kerakli mahsulotlar bilan yetarlicha ta'minlanmayapti. Chunki mamlakat bir necha yillardan beri iqtisodiy qiyinchiliklar va oziq-ovqat tanqisligi bilan ro'baro kelmoqda. Poytaxt Ashxobodda ahvol qishloq joylarga qaraganda ancha yaxshi bo'lsa ham, ko'plab davlat do'konlari bu yil oziq-ovqat taqsimoti tizimiga o'tgan. Har bir fuqaroga bir kunda 3 ta non sotib olishga ruxsat berilgan. Viloyatlarda xarid qilishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat miqdori uy xo'jaligida ro'yxatda turuvchi odamlar soniga bog'liq. Fevral oyida butun mamlakat bo'ylab davlat do'konlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi, jumladan shakar, yog' va tovuq go'shti 50%gacha qimmatlagan. Odamlar ko'pincha narxlarning ko'tarilgani, ya'ni cheklovlar haqida sotuvchilardan bilib oladi. Rasmiylar hech qachon narxlarning ko'tarilishi, yetkazib berishdagi tanqislik yoki arzon oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishdagi cheklovlar haqida e'lon qilmaydi. Turkmanlar shuningdek davlat do'konlaridan xarid qilish huquqiga ega bo'lish uchun talablar ko'pligidan va qog'ozbozlikdan shikoyat qilmoqda. Misol uchun kommunal to'lovlardan qarzi bo'lganlar avtomatik ravishda ro'yxatdan chiqarib yuboriladi. Viloyatlarda aholi har yili mahalliy do'konda ro'yxatdan o'tishi va har bir xonadonda ro'yxatda turuvchilar sonini, shuningdek mulk to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etish shart. Oilaning har bir a'zosi ro'yxatdan o'tish uchun pasportini taqdim etishi kerak. Ko'zbo'yamachiliklar oldini olish uchun pasport nusxasi qabul qilinmasligi aytiladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Biz prezidentimiz borgan kelganda Andijonga yaqinda bordik-da, shu qabuliga shunaqa intildik, lekin bizni ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaylandi bizni.
Oxirgi bir oyda O'zbekistondagi kamida 3 nafar bloger hukumat organlari tuhmat vajibi bilan rasmiy idoralarga suhbatga chaqirtirilgani haqida yozdi. Ayrim blogerlar bu suhbatlar ortidan tarmoqlardagi postlarini o'chirishga majbur bo'lgan. Blogerlarning tarmoqlarda yozib qoldirgan sharhi yoki mulohazasi uchun so'roqqa chaqirtirilayotgani blogerlarga bosim va tarmoq foydalanuvchilarining ta'biricha arqonlarning tortilishi sifatida talqin etilmoqda. O'zbekistonda shu yil mart oyida qabul qilingan qonunga muvofiq endi prezidentni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan avval O'zbekistonning axborotlashtirish to'g'risidagi qonunida bloger ommaviy axborot vositasiga tenglashtirilgan va tarqatgan axboroti uchun qonun oldida javob berishi belgilab qo'yilgandi. 3 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat sudi Effectus saytining 3 nafar jurnalistiga nisbatan sud hukmini e'lon qildi. Ulardan biri Elyorbek Tojiboyev 3 yilga qamaldi. Yana 3 kishiga 6 oydan 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Jurnalistlar tuhmat, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki organ xodimiga qarshilik ko'rsatish hamda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanganlar. Mahalliy blogerlarga bosimning kuchayishi polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitskayaning O'zbekistondan badarg'a qilinishi manzarasida yuz bermoqda. Ayniqsa internet sahifalarida so'z erkinligiga bo'layotgan bosimning kuchayishi Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga prezident sifatida saylanishi bilan bir vaqtda sodir bo'layotgani e'tiborga molik. 35 yoshli o'zbekistonlik Gulazam Mansurova ham bloger. U tarmoqdagi o'z sahifalarida ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqishini gapiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Gulazam O'zbekistonda ommaviy axborot vositalariga Mirziyoyevning birinchi prezidentlik davrida berilgan erkinliklar ikkinchi muddat boshlanishi bilan asta-sekin tortib olinayotganini gapirdi. Internetda Adolat TV kanalida Tumaris taxallusi ostida chiqishlari bilan tanilgan Gulazam Mansurova oxirgi 2 yil davomida 2 marotaba o'zining blogerlik faoliyati uchun qamalganini aytadi.
Sizga dedi 15 sutka dedi. Ashetda o'tirib dedi, esiz kirib 15 sutka dedi, ahlingizni yig'ishtirib dedi. Qaytib mutasaddi rahbarlar bilan olishmaydigan bo'lib chiqasiz dedi. Men savol berdim. Qaysi aybimga men 15 sutka bo'lyapman? Nima uchun menga 15 sutka beryapsiz dedim. Biron bir kimgadir tan jarohat yetkazdimmi, urdimmi, tepdimmi, so'kdimmi, davlatga xoinlik qildimmi yo davlatni pulini yeb ketdimmi, otib ketdimmi? Qaysi mutasaddi rahbarlar haqorat qildi? Desam, sizga izoh keltirishim shart emas dedi. Xohlasangiz apellyatsiya yozing, chiqqaningizdan keyin xohlasangiz dedi, meni sudga berishingiz mumkin dedi. Xohlaganingizni qiling dedi. Yig'ishtir ko'zimdan buni dedi. Chiqqanimdan keyin qiynalib qolasiz sudga desam, 5000 tanaffus dedi. 5000 tan keyin yana meni chaqirdi. Tog'on 15 sutka emas, 5 sutka sizga dedi. Uja o'zim nimasmanda men birinchi marotaba bunaqa joyga boryapman. Men qiyinchilikdan qanaqa bo'lmadim, qiynalmadim. Men prosta bolamdan xavotir bo'ldim. Meni uyga ketmagan farzandim qolib ketdi. U qayerda qoldi degan o'y meni qiynadi. Chunki uyimdagilarga xabar berishga ham menda imkoniyat bo'lmadi. Sira telefonlarimni olib qo'yishdi. Seni dedi bu yer paxta oting emas dedi. Suka dedi, o'rningdan tur dedi. Shu yetimga shunaqangi urdi, haqiqatda jonim og'ridi. 03 arzaga bordi, uchastkovimiz Nozimjon bordi. Shular oldi, urdi meni. Nima uchun uryasiz meni? Kuchingiz menga yetyapti ayol kishiga dedim. Seni dedi, jahldali odamida, seni dedi majalab dedi. Tillaringni uzib dedi. Tilingni qo'rg'oshin quyaman senga dedi. Seni tak tugiyman, ildiz tomiringni yo'q qilaman dedi. Seni dedi bunyod qilgan, seni barpo qilgan dedi, asha adolat tivimi dedi, seni adolat tivi ro'yobga chiqardimi seni shu yetga dedi, shu adolat tivingni ham dedi, asl zodangni ham dedi, yo'q qilib dedi, O'zbekistondan quvg'un qilib dedi, O'zbekistonni havosiga odamiga qadamingni zor qilaman seni dedi. Nima qo'lingizdan kelsa qiling dedi, men roziman dedim, qaytmayman dedim, qaytaman deb yozib ber dedi. Kanal ochmayman, hech kimdan ishim bo'lmaydi, men hech qachon unaqa qilmayman dedim. Qachon dedi kanalni yopasan dedi, biz yo'limizda yurasan dedi, yomon narsalarga ko'z yumdaysan dedi, yaxshi narsalarni chiqarasan dedi, shunday narsa yashaysan bu yerda tinch dedi, hammasi qayerga borsam. Ichki ishlar ham aytdi, hokimlar ham aytdi, lekin men unaqa qila olmasdim. Yo'lga solisha olmaganligi sababli ikkinchi marotaba yana meni qamashdi. Ikkinchisida ham hech qanday gap so'zsiz meni aybim shu endi viloyat hokimini olib kelib qo'ygan, jo'y viloyat hokimi Shuhrat Qo'shakbayevich olib kelib qo'ygan PCR testini noqonuniyligi bo'yicha e'lon qildim. Noqonuniy tekshirilmayapti. Faqat pulga soqqaga ishlayapti. Bunda kasallik ko'payaveradi. Shuni qonun tekshirib bering deb ichki ishlarga xabar berdim, hokimiyatga xabar berdim, SESga xabar berdim. Bo'ldi. Shu bilan menga ish qo'zg'ashdi. Kim hokim haqida, prokuror haqida, mana menga o'xshagan blogerlar, katta blogerlar gapirsa, mana ko'ryapman, kaltaga ham yeyishyapti, tazyiq ostida ham qolyapti, intimni videolarni ham chiqarishib yuboryapti. O'zbekistonda so'z erkinligi qog'ozda bor, amalda yo'q. Umuman so'z erkinligi yo'q. Ay mana bittasi men. Biz prezidentimiz borgan kelganda Andijonga yaqinda bordik-da, shu qabuliga shunaqa intildik. Lekin bizi ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaylardi bizi. Ko'zimdan ko'rganimni aytaman, nima uchun qo'rqishim kerak? Mana biz Andijon viloyatimizga hokim ancha prezidentimiz keladiganda Andijon viloyat hokimimiz Shuhrat Qo'shoqbayevich madaniyatga keladi deb ishonasin, odamlar 24 soat uflatmasdan ishlat deb ertaga prezidentimiz keladi deganda ochilib turgan gullar ektirdi. Shunaqa chiroyli shiyponlar qildirdi. Parda voy bu yer madaniyat emas degan darajaga kelib qo'ydi. Charpalaylar qo'yib, endi Nasriddin apandilarni qo'yib yubordi. Shunaqa tezliman bo'ldi, tasavvur qiling. Tasavvur qiling. Ertaman ko'chaga chiqsak, gullar ochilib, hamma yo'l suv sepilgan, bayroqlar ilingan. Va! deydigan darajada, lekin prezident kelib ketdi ham, gullar yig'ishtirilgan, bayroqlar olingan, Nasriddin apandilar yig'ishtirilgan, shiyponlar olingan, stol-stullar yo'q, yana o'sha eski hammom, eski tos. Bu prosta ko'z bo'yamachilik. Prezidentimizdan nimani so'rardim? Xalq ham o'ylasin. Bu mutasaddi rahbarlarni iloji bo'lsa almashtirsin. Shu meni mana shu murojaatim prezident ketib boshini xohlayman.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.